Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Na nedeljne izbore u Mađarskoj opozicija je izašla sa rizičnim sloganom Orban ili Evropa. Većina je izabrala Orbana. Sa rekordnom dvotrećinskom podrškom, aktualni premijer je osvojio četvrti uzastopni mandat. Pobedili smo kada su se svi ujedinili protiv nas, i opozicija, i Brisel, i Soroš, i zapadni mediji, i Zelenski. Očuvali smo mir i bezbednost, nacionalne vrednosti, decu i porodice. Pobedili su demohrišćani, konzervativci i patriote, poručio je Orban u svom slavljeničkom govoru. U Evropskoj uniji se, međutim, na ishod mađarskih parlamentarnih izbora gleda kao na trijumf populizma, putinizma i nacionalizma. Orbanova pobjeda doživljava se i kao izraz suštinskog nesklada u okviru same Unije i zabrinjavajuća demonstracija euroskepticizma. Sve ovo samo pojačava pitanja u čemu je tajna Orbanovog uspeha, šta je osnova njegove političke filozofije i kakve efekte će novi mandat imati po Evropu. O tome za Rečeno i prećutano danas govore diplomata i bivši ambasador u Budimpešti Rade Drobac i publicista i politički analitičar Predrag Rajić. Dobar dan obojici i hvala vam puno što govorite za Radio Beograd 2 i ovoj emisiji.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Rajiću, nadam se da se čujemo. Vi ste u Novom Sadu u ovom trenutku. Žalost, niste uspjeli stignite do naše studije, ali nadam se da ćemo se dobro čuti.
Čujemo se, veliki pozdrav vama.
Evo, Viktor Orban je opet iznenadio, možda ne toliko pobjedom koliko rezultatom. Njegov Fides je osvojio ubedljivo dvotrećinsku većinu. Kako objašnjavate ovaj uspjeh s obzirom da je opozicija izašla potpuno ujedinjena i imala je šanse? A prognoze su govorile da je odnos snaga tesan i da je neizvestan. Evo, gospodine Drobac, možda vi ste bili dugo godina ambasador u Mađarskoj i dobro poznate mađarsku političku scenu.
Nadam se. Pa date šta, Orban, ako mene pitate ili gospodina Rajića...
Evo, izvolite, možete
da. Pa vidite, Orban ima jednu formulu koja objedinjuje i članstvo u tim evropskim i svetskim, da kažem, zapadnim integracijama i brigu o nacionalnim vrednostima, standardu građana i nacionalnoj politici i interesima Mađarske. I to je suština. Znači, njegovi oponenti ili su preterano nacionalisti ili su preterano za neke evropske i svetske zapadne integracije koje poništavaju mađarske interese. Tako on tu traži i nalazi neku srednju veličinu koja u stvari odgovara najvećem broju građana.
Evo, gospodine Rajiću, i vi ste poznavalac, odličan poznavalac mađarske političke scene i često boravite u Mađarskoj. Imali smo u ovoj situaciji ujedinjenu opoziciju. Šest, ja mislim, mađarskih opozicionih partija su ujedinilo. Prognoze su govorile da imaju šanse u ovom trenutku protiv Orbana, međutim, stvari su ispale potpuno drugačije. Koji su razlozi?
Mislim da ta opozicijna koalicija zapravo nije mogla i nije uspjela da napravi adekvatnu sinergiju. Da bi se složio s onim što je gospodin Drobac rekao, Viktor Orban uvijek nalazi tu neku adekvatnu srednju vrednost između ekstremnog nacionalizma koji recimo propoveda Jobbik, iako je Jobbik posljednjih godina malo reterirao u tom kontekstu jer je nekada bio, to slobodno možemo reći, otvoreno fašistička partija, sada je to, da kažemo, neka tvrda desnica sa ipak stavovima koji su onome što se može nazvati civilizacijski kontekst savremene Europe, dok drugi strana, primjer, imate Lehijat Maša Politiko ili LNP, koji je izrazito jedna levo-liberalna, zelena politička opcija, dakle, u velikoj meri anacionalna, kosmopolitska, dakle, sve ono suprotno što onome što propoveda Jovik. Tako da oni očigledno nisu napravili tu neku dobru simbiozu, očekivali su verovatno da će ovo biti klasična referendumska atmosfera u kojoj će se građani odlučiti za i protiv Orbana, tim što je iz njihovog ugla, pretpostavljam, to izgledalo bolje i oni su verovatno smatrali da su građani nezadovoljni svojim standardom života pre svega i načinom na koji država funkcioniše, ali su se prevarili u proceni. Ovo je frapantna pobjeda Viktora Orbana. Pre samih izbora ja sam konvertirao svoju prognozu i napisao sam da će Orban imati 128 poslanika i kada sam razgovarao o tome i sa kolegama iz Mađarske, oni su mi rekli, pa ovo je u tom kontekstu preoptimistično. Ja sam rekao, ja sam prosto objektivan, iako su me sve, iskreno da budem, bio na strani Fidesa u ovoj trci, ali to je bila prognoza. Oni su mi čak tad govorili, ne, ovo je previše, nema šanse Fides toliko da ostaje. Na kraju je prebacio i 130 i evo na granici je ponovo da ima tu, dakle, ustavnu većinu, mada mu ona sad u principu i ne treba, jer je Fides napisao ovaj novi ustav pre 10 godina. Ali je čisto interesantno da se vidi da je on i u, dakle, da je Fides i u broju glasova i u procentu, pa ja to i u mandatima, bio ili na nivou prošlih izbora ili čak i bolji. A i mislim da je tu ostavilo utisak, to ću pokušati da kratko elaboriram, još jedan moment. Nakon poslednjih lokalnih izbora, mnogi su se ponadali u zapadnim prestonicama da je to početak kraja Fidesa, jer je tada Fides zaista doživeo poraz, mora se to reći. Dakle, od 5 najvećih gradova pobedio je samo u Debrecinu, izgubio je i u Budimpešti i u Segedinu, dakle od 5 najvećih gradova izgubio je u 4. I negde se tada verovatno procenjivalo da je to poruka u kom pravcu će se mađarska politika kretati. Međutim, opozicija koja je preuzela vlast u tim lokalnim samoupravama reagovala vrlo neadekvatno, pokazala je da ne ume da vlada. Budimpešta danas izgleda u tom nekom, kako bismo mogli da kažemo, svakodnevnom smislu mnogo gore nego što je bila dok je Fides vodio. Koračlanji, koji je teoretičar, se nije snašao na mesto gradonačelnika i kogod je bio u Budimpešti poslednje godinu dana mogao je da zapazi neverovatne kolapse naspram kojih su recimo i oni beogradski špicevi petkom otprilike ništa kada je reč o saobraćaju. Dakle, i to sve zbog toga što nisu na adekvatan način uspeli da se izbore sa infrastrukturnim izazovima kakav je takav jedan grad, kakav je Budimpešta, a Budimpešta je veća od Beograda. Dakle, nosi sa sobom. Mislim da je to uticalo i zbog toga imamo danas zapravo situaciju da je Fides zabeležio u stvari čak i bolje rezultate nego što im se predviđalo i u samoj Budimpešti. Izgubio je naravno u gradu, što je bilo i očekivano, jer to glavno opoziciono uporište, ali sa mnogo manjom razlikom nego li što su to opozicionari priželjkivali.
Da pomenemo da je naša domovina osvojila 6% glasova, Ujedinjena opozicija 35%, a Fides 53%. Znači, prilično ubedljivo. Ali na čemu je Fides gradio ove uspehe, gospodine Drobac? Šta je u prethodnom mandatu Orban učinio da bi ostvario ovakve rezultate?
Pa ja mislim da on nije ništa posebno učinio, osim da nastavi politiku koju je vodio i svih ovih, u stvari veći deo ovih godina. Dakle, od svoje prve pobede 2010. kada je izašao pred građane s jednom drugačijom vizijom Mađarske i jednim drugačijim odnosom prema, pre svega, zapadnim partnerima, prema interesima Mađarske, prema integracijama uopšte i toj, da kažem, globalizmu kao pojavi. I ono što on jako dobro iskoristio, to je to nametanje stranih interesa za Mađarske, što je on apsolutno dobio najviše, ja mislim, poena kod građana. Drugo, ti globalni interesi koji se nameću, to i mi vidimo i tako dalje, koji ne odgovaraju strukturi našeg naroda, našim interesima, tako ni Mađarima, su ono što odbija ljude od toga. I mnogi koji zagovaraju tu politiku, ni u čemu se ne razliku od onih koji tu politiku formiraju na zapadu. Dakle, to ljude odbija. On je tu našao prostor gde on afirmisao vrednosti porodice, nacije, države, evo da kažem iskreno, prošlih izbora, njegova glavna poenta 2018. su bili migranti. Dakle, on je vrlo žusto se borio protiv te migracijne politike Evropske unije, koja je nametala dolazak imigranata i celu jednu priču njihovog prihvatanja, pomaganja, instaliranja u Mađarsku, što on vrlo oštro odbio. Te izbore, ja mislim da on dobio prvenstveno na toj politici, jer se većina građana sa tim smatra. I on je to vrlo vešto iskoristio. On je rekao da on želi jednu Mađarsku koja pripada Mađarima, koja pripada jednoj istoj religiji, istom narodu, i da ne želi da tu strukturu menja, što će dovesti do mnogih problema. To su svi razumeli i mislim da je tada čak prelomljeno da i oni koji su bili neodlučni pređu na njegovu stranu. I ovo je samo logičan sled. Sada je rat u Ukrajini, gde se opet traži svrstavanje Mađarske na jednu stranu bezpogovorno. Ako do Orbana je jasno da on, barem za sve ove godine se video, da on bezpogovorno se neće nigde svrstati. Dakle, on za to treba da ima konkretan interes za Mađarsku. Ja mislim da on svestan opasnosti koju bi takva jedna politika nosila, i on je to jasno umeo da stavi do znanja. Tako da mislim da ne ulazim u tome da su se Evropska unija i Zapad po mnogim pitanjima, da kažem, malo rastočili, to i njihovo jedinstvo opada i njihova privlačnost opada. Evropska unija izgubila Veliku Britaniju, mnogo što šta se dešava, Amerika Evropsku uniju pritiska jako mnogo. To Orban ne voli, ali ni građani to ne vole. On je inače, to da spomenem, i pre ovih svih događaja, još dok sam ja tamo bio, pa i pre toga zaratio sa tim globalističkim predstavnicima, pre svega sa Sorošem. Sa Sorošem on vodi rat, evo, već 8 godina, je zumete. Bez obzira što on bio njegov učenik u svoje vreme i delio te globalističke nazore, ali je vremenom shvatio da je to u stvari, kako da kažem, jedna priča koja ide u korist velikih sila, globalističkih centara, a ne nacionalnih država. I od tada je on, da kažem, prvi protivnik toga. On je čak dotle došao da sada i Zelenskog naziva neprijateljem. Zašto? Zato što hoće da, ne on, ali oni koji su ga postavili, ujedine Zapad protiv Rusije. Nije bitna Rusija tu, nego to jednoumlje, taj pristup i posljedice koje iz toga mogu proizići za Mađarsku. Znači, on je čovjek koji vrlo jasno stavlja do znanja da su njemu u njegove politici interesi Mađara na prvom mjestu. I to ne samo Mađara u Mađarskoj, nego Mađara uopšte. I mislim da je to u stvari suština.
Hvala vam. Evo, ukoliko prihvatimo da je na ehu te spoljne politike Orban i ovoga puta ostvario značajan uspeh, gospodine Rajiću, šta možemo reći o njegovoj ekonomskoj politici ili socijalnoj politici, onome što je također bitno za opredeljenje birača?
Orban je u stvari uspeo da, kada se vratio na vlast, pošto u njegovu, da kažemo, druga era, ili od 2010. godine, on je bio premijer od 1998. do 2002. i tada uveo Mađarsku u NATO zapravo, odnosno okončao taj proces koji je već veliko u toku. Orban je od 2010. godine zapravo u velikoj meri preuzeo politiku svog do tada ključnog rivala, to je Socijalistička partija, odnosno Mađarska socijalistička partija MSP, u tom kontekstu brige za radničku klasu. Ono što je postao trend svih levih partija, etabliranih levih partija, stranaka levog centra u celoj Evropi, zahvatilo i Mađarsku. Tako se MSP počeo, kao i njihove kolege u Nemačkoj, Francuskoj ili Italiji, više baviti zaštite identitetskih manjina, dakle etničkih, nacionalnih, verskih, rasnih, seksualnih, a mnogo manje su ono što zapravo jeste ključ svake partije koja se naziva socijalističkom, a to je radnička klasa. I tu je Orban video jedan lep prostor, počeo da se bavi time, počeo da ulaže u radničku klasu, nezaposlenost je pala, prosječna plate su skočile, ulaganja su bila ozbiljna, ulaganja naročito iz Nemačke, ali i sa istoka također, dakle iz Kine, iz Indije, pa i Rusije u energetski sektor Mađarske. Došlo je do spuštanja cena onih osnovnih potrepština za građane i onoga što je za svako domaćinstvo u stvari najvažnije, a pogotovo za tu neku srednju klasu ili čak ako hoćete neku srednju donju klasu. I time je on zapravo preuzeo u velikoj meri dobar deo elektorata koji je do tada bio levo. I vi to sad možete vidjeti čak i vrlo jasno u određenim naseljima, baš u Budimu ili u nekim drugim gradovima širom Mađarske, koja su tipično radnička naselja, građena još u vreme Kadara Janoša pa i pre njega, dakle, gde su ranije socijalisti bespogovorno pobeđivali, sada tamo u ogromnom procentu slavi Fides nakon svakih izbora. Mislim da je također njegova politika borbe za jačanje mađarskog nataliteta u tom kontekstu imala taj neki eho. Mađarska ulaže mnogo u svaku politiku koja je više detna, dakle gde imate treće, četvrto dete, ulaže se u mlade bračne parove, daju se subsidije i penzionerima, daju se subsidije i mladima. U tom kontekstu je, da kažem, njihova socijalna politika vrlo slična socijalna politika, politika Srpske napredne stranke. I mogu se povući neke paralele. Međutim, ono što jeste problem i što će vam reći predstavnici Fidesa u krajnjoj liniji, jeste da ta politika ima određenog efekta koji je, tako da kažemo, bitan, ali na kraju sporedan. Ona nije uspela da preokrene negativne tokove kada je natalitetu reči. To je ono što Orbana najviše brine. Rast nataliteta je minimalan i za ovih, dakle, 12 godina, uprkos ogromnim sredstvima koje su u tom kontekstu uložena, jer ne može se sve svoditi samo na materijalni moment. Prosto nije to tako da je materijalni moment najbitniji, onda bi verovatno Danska ili Norveška imala najveće natalitete na svetu, a znamo da nemaju čak domicilno stanovništvo, prilično kuburi po tom pitanju i u minusu je već dugi niz godina ili nije u nekom značajnom plusu. Tako da bih rekao da je njegova politika bila konzervativna, demohrišćanska u tim nekim vrednostnim, identitetskim momentima i segmentima, ali je kada je reč o odnosu prema ekonomiji, ona bila vrlo bliska onome što su zapravo neki iskonski socijalistički motivi. Iako to nikada Orban lično neće reći, budući da je on deklarisan antikomunista i da u programu i statutu Fidesa čak stoji da je to antikomunistička partija. Oni su imali jedan stav da bivši komunista ne može da bude član te partije i do dana današnje ga čuvaju. O, čak i sada kada su bili izbori, Viktor Orban je to jutro, dakle kada su izbori počeli, posle se u Mađarskoj glasao sve to jutro do 7 uveče, izašao ispred svoje kuće i lopatom čistio sneg jer je pao sneg i rekao nemojte sneg da vas preći da izađete na izbore, svi će komunisti izaći da glasaju pa moramo i mi. Dakle, on bukvalno, dakle, svoje političke protivnike i dalje karakterično na takav jedan način, ali ga to opet, budući da je vrlo pragmatičan lider, nije sprečilo da uzme neke elemente onoga što je iskonska politika socijalizma, kako bi između ostalog i za sebe i za svoju partiju uspeo da ostvari politički benefit.
Hvala. 12 časova i 20 minuta. Napravit ćemo sada malu muzičku pauzu, zatim nastavljamo razgovor sa našim gostima Radetom Drobcom i Predragom Rajićem.
In the world. See the Holy Ghost looking for me. God's gonna trouble the world.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena fenomenu Viktora Orbana, odnosno njegove četvrtoj uzastopnoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, a naši gosti su diplomata i bivši ambasador u Budimpešti Rade Drobac i publicista i politički analitičar Predrag Rajić. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora donekle osvetlili razloge Orbanove nove pobjede. Ali on je političar koji je tokom trodecenijske karijere doživio brojne transformacije. Kako se sada može definisati njegova politička filozofija? Znamo da je na početku bio liberal, pa je postao konzervativac, bio je globalista, sada je suverenista. Tako, pravio je, možemo reći, izvesne zaokrete. Na čemu je sada? Evo, gospodine Rajiću, možda vi?
Mislim da bi se to možda najbolje moglo karakterisati kao nekakva politika nacionalnog pragmatizma. On definitivno gaji određene desne vrednosti kada je reč o identitetu kolektiva, kada je reč o mestu pojedinca u tom kolektivu. To bi moglo da se definiše kao jedan konzervativizam. Mislim da je malo prenaglašeno to što se pogotovo u levo-liberalnim zapadnim medijima to naziva neka tvrdom desnicom ili krajnom desnicom, ona to u suštini nije. Orban nikada nije dovodio u pitanje mogućnosti da postoje razlike i da te različite grupe, jeli, koje žive u mađarskom društvu i koje nisu možda u potpunom konsenzusu sa onim što on i njegova partija smatraju za ključni ideološki obrazac, da te takve grupacije mogu i dalje da nesmetano funkcionišu. Pazite, prava manjina, na primjer, evo, nacionalnih manjina u Mađarskoj nisu ugrožena apsolutno, dakle, naprotiv, prava srpske manjine su nikada, to će vam reći naši predstavnici tamo, prava svih drugih manjina u vreme upravo Fidesove vlasti je donet taj zakon po kom je moguće da svaka nacionalna manjina, koliko god bila brojna, imala svega nekoliko stotina pripadnika, ima pravo na pridruženog poslanika u parlamentu koji ima sva prava i obaveze koji drugi poslanici, izuzev da glasa u plenumu, ali to je, na primjer, jedan ozbiljan iskorak koji ne postoji u mnogim državama, te da kažemo tako stare Evrope, odakle dolazi kritike na račun Orbana. Također, kada je reč o tim pitanjima, evo sada smo imali taj referendum koji nije uspeo zbog toga što većina građana nije žela da uzme te listiće i odgovara, to je listića četiri pitanja i odgovara na njih, a bila su vezana za promociju LGBT kulture. Čak ni tu, dakle, iako Orban ulazi u konflikte sa predstavnicima povremeno ili možemo reći promoterima, bolje reći, te zajednice, ne može se zaključiti da je ona na neki način ugrožena ili njena prava, ono što su stečena prava i te zajednice bila i pre povratka Fidesa na vlast, su tu na istom nivou i u njih se prosto ne dira. Mađarsko društvo je šaroliko, velika je razlika u kulturi i u pristupu u samoj Budimpešti i u unutrašnjosti, to je jasno i to je jasno i Orbanu. On balansira u tom smislu, on se trudi da nađe saveznike za svoj stav u Evropi i u svetu, vidjeli smo da ga Donald Trump podržao pred ove izbore javno i da se on time poprilično hvalio, međutim to Orbana recimo nije sprečilo da bukvalno prvi dan, pošto su ključni američki mediji, ključujući Fox, glasili Bajdenovu pobedu, znači pre nego što su to utvrdile državne institucije, da on česta Bajdenu, za razliku, na primjer, od Janše, koji je to odbijao da učini sve do inauguracije i govorio da veruje u to rezultate. Što govori da Orban i dalje u sebi gaji tu marksizma, dakle, on neće nikada preći onu granicu koja će Mađarsku da dovede u problem. Pa vidite sad i u kontekstu ove ukrajinske krize. Da, on ne želi da šalje Ukrajini i ne dozvoljava da se preko mađarske teritorije transportuje oružje u Ukrajini. S druge strane, transportuje humanitarnu pomoć Ukrajini i prima nemali broj izbjeglica od Ambe. Ali je isto tako podržala sve one sankcije koje je podržala i Nemačka. I mislim da se u tom kontekstu može vidjeti jedna crta njegove spojne. Kada je reč o odnosu prema Rusiji od 2014. godine, Orban u stvari uvodi sve one sankcije i poštuje sve one sankcije koje je uvela i Nemačka. U onim sektorima i segmentima gde se to nije desilo, on to ne radi. I onda kad ga napadnu, on kaže nemojte biti licemerni, vi ste sve ovo vreme s njima gradili Severni tok 2, a zašto ja ne bih mogao recimo da radim na projektu Paks 2, čuvene njihove nuklearne elektrane, recimo sa Rusima. Dakle, Orban će se uvijek truditi da pronađe bar. Ali mislim da je on sam već iscrtao određene crvene linije. Mađarska je opredeljena, ona je članica Europske unije i NATO-a. Mađarska je evo sada dozvolila dakle, da se na njenoj teritoriji formira jedna udarna brigada koja će predvoditi vojnici Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, nije u tom kontekstu Orban neko ko će da u potpunosti napusti taj blok ili da vodi, kako se to često u našim medijima, ja bih rekao malo površno, smatra prorusku politiku, on vodi promađarsku politiku, pre svega.
Razgovarat ćemo u nastavku još o njegovoj spoljnoj politici, odnosu prema Rusiji, naravno, Americi, ali htio bih sada, gospodine Drobca, da zamolim za odgovor na pitanje otkud česte kritike koje su posebno iz Brisela stižu Orbanu za korupciju, kontrolu medija, sudstva, ekonomije. Prilično tome izložena već je duže vrijeme. Šta je tu istina, šta realnost? Istina, šta politička?
Pa, znate šta, svako će tome da priđe onako kako on tu situaciju vidi. Znači, ako vi imate danas u kontekstu drugih kriza potpuno zabranu medija neke države ili bilo koga, to je nešto što apsolutno ima veze sa slobodom medijom. Dakle, radi se o tome da kada je neki lider po volji nekih struktura u Briselu ili u Americi, onda on ima otvorena vrata za sve i sve pohvale. Pa makar kakva da mu je politika. A ako se on opire nekim rešenjima koje smatra da nisu u interesu njegove zemlje, njegovog naroda, onda naravno potežu se, znate ono, kao kad polažete vozački ispit i ako treba da sovore, kažu niste gledali u retrovizor. Znači, otprilike to je ta priča. Ne kažem da je u Mađarskoj sve idealno, nigde nije sve idealno, nigde nije ni približno idealno, ali da je tako loše i da je lošije nego drugde, ne verujem. Nisu slobodni mediji nigde u svetu, svi oni zavise, to je moje lično mišljenje, ili od političke volje, ili od novca finansijera i tako dalje, ili od ukusa čitalaca. Vi možete praviti nezavisne novine samo ako ih vi čitate, a da li će drugi da čitaju, to je pitanje, onda ne možete da opstanete. Dakle, to je jedno ovako, da kažem, jedna situacija gde se to koristi kao poluga političkog pritiska na Orbana koji često iskače iz nekog unisonog glasa Evropske unije po bilo kom pitanju. Evo recimo, kad je Srbija u pitanju, Orban je često bio usamljen u tome da Srbiju tretira kao zemlju koju treba primiti odmah i po svaku cenu u Evropsku uniju, u čemu je bio usamljen, ali je to govorio i verovatno da je i tada nervirao neke druge. Dakle, dajem naš primjer, ali sigurno i u drugom. Onda oko ove pomoći vezano i transport preko teritorija prvo odbio, pa je prihvatio, ali tim odbijanjem on je otprilike stavio do znanja da ne prihvata blanko sve što se od njega traži i mnogo što drugo. Dakle, evo LGBT populacija, ima to u Mađarskoj, oni svake godine drže paradu, ali znate, u okviru kordona policije koji štiti, bilo je to u početku problema, sada je to, eto, da kažem, kao da su u kavezu, cirkus, prođu gradom i nikad više. Znači, on je vrlo pragmatičan, znači, neće da odbije niti da uradi nešto što će moćnike ovoga sveta da usmeri na njega sa nekim sankcijama, ali istovremeno će da pokuša da zadrži neki manevarski prostor i neke interese sopstvenog države i sopstvenog naroda.
Gospodin Rajić, iz Brisela često stižu karakteristike upućene Orbanu koje nekako sugerišu da je on predvodnik jedne konzervativne revolucije u Europskoj uniji i to se uglavnom obrazlaže njegovim konceptom neliberalne demokratije i njegovim suverenističkim pogledima na organizaciju države. Da li su to možda dva osnovna stuba njegove, ideološka stuba njegove politike u ovom trenutku i kako ih vi obrazlažete?
Svakako da jesu, to je, da kažemo, jedan koncept koji Orban tokom ove svoje druge ere, odnosno tokom druge decenije 21. veka, kada je Fidesz ponovo vlada Mađarskom, uspeo da kreira i pokušao da nađe saveznike za te ideje širom Evrope. No, je problematično to što takve poške obrazci, ovo što ste sada vi rekli, ugrobo može da bude interesantno različitim prima i u Evropi i u drugim državama, ali tu postoje onda neke nijanse, naravno, koje će praviti na kraju ipak suštinsku razliku. Orban je uspeo da nađe do neke, da kažem, savjetnike za te ideje u Salviniju u Italiji, Le Pen u Francuskoj sad, ili Poljskoj partiji ili Katrinskog prava i pravde. Međutim, ono što se sada trenutno dešava jeli, i ovaj rat, možda i najveći rat koji imamo na prostoru Evrope od 1945. godine na ovamo, uz, da kažemo, jugoslovenske ratove svakako najveći, jeste stvorilo jednu malo drugačiji kontekst u kom i čak i te i takve ideološke postavke i vrednosti koje su recimo kasima veoma bliske padaju u drugi plan i sa ključnim koji je Budimpešta uvek imala Varšavom prave i neki rast. Vidimo poslednjih dana i nedelja kada je Varšava u suštini podrži neki stavove Budimpešte, čak su otkazali neke sastanke višegradske grupe koje su bili zakazani u Budimpešti na nivou ministara odbrane. A vidjet ćemo kako će sada Varšava da se ponese na Evropsku uniju, na prve Orbanove pobjede zbog pomenutog stanja u medijima. To im je sada pokrenula, dakle, jedan mehanizam koji treba dovede do toga da suspenduje otprilike, ako ne u celosti, a ono u većem delu, mađarsko članstvo u Evropskoj uniji i da onemogući Orbana da koristi evropske fondove zapravo. Dakle, da li će Varšava kao bilo ložiti veto na tu odluku ili će zbog ove situacije u Ukrajini insistirati da Budimpešta u potpunosti svrsta na istu stranu na kojoj su i drugi susedi Ukrajine, a članice Europske unije, jeli, Poljska, Slovačka, Rumunija pre svega, i da takođe počne da pomaže Ukrajinu na onaj način na koji je to recimo Orban činio od 2014. godine, da se zaboravlja možda malo, ali ne, 2014. godine tada imao i vojnu saradnju čak sa Ukrajinom i određeno oružje tada nakon Majdana bilo slato i sa teritorije Mađarske, dakle novim vlastima u Kijevu kada je zapravo počeo rat na Donbasu. Tako da ideološki obrazac Viktora Orbana može da se posmatra kao neki novi konzervativizam, kao neka alternativna desnica. On je onome što možemo da vidimo danas unutar Republikanske partije u Americi, koja se vrlo raspala po tom pitanju na neokonzervativce i na alternativnu desnicu. On zbog toga ima i podršku upravo takvih krugova i u samoj Americi. Taj konzervativizam počiva na doslovnim hrišćanskim vrednostima, čak možda više protestantskog nego katoličkog tipa. Iako ta podela nije naročito bitna u samoj Mađarskoj, čak je prilično prevaziđena, Orban je protestant i možda to ima određenog uticaja. To je neko doslovno tumačenje Biblije i neki momenti koji govore o tome da nema kompromisa sa nekim ključnim hrišćanskim načelima. I naravno, posebno važno i što se može istaći jeste očuvanje tog identiteta, nacionalnog identiteta u jednom globalizovanom svetu. Ali uprko svemu tome, Orban je, opet se vraćamo na to, pragmatičan. Orban će svoju politiku sprovoditi do one granice dokle bude video da to realno može da radi. I nije tip državnika koji je hazarder i koji će dozvoliti sebi da dođe u situaciju da njegova država i da njegov narod zapravo zbog nekog teološkog obrasca paste u tom nekom konkretnom paktičnom.
I always lie to people. Never disagree. I was lying to strangers. I've never taken the high road home. The old low road seemed to get me there fast. It's all the same. Living by your word is a sucker's game. And I'm used to taking all the blame. Can't bother taking that high road home. And I always lie to strangers.
Eko.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas govorimo o fenomenu Viktora Orbana koji je po četvrti put uzastopce osvojio premijerski mandat na nedeljnim izborima u Mađarskoj. Naši gosti su ambasador, odnosno bivši ambasador u Budimpešti Rade Drobac i publicista i politički analitičar Predrag Rajić. U završnom smo delu emisije i nekako moramo da se dotaknemo i Evropske unije o kojoj smo inače i u prethodnom delu povremeno govorili, ali šta Orbanova pobjeda znači za Evropsku uniju u ovom trenutku, gospodine Drobac?
Pobjeda Orbana znači nastavak problema za Evropsku uniju. Naime, u Evropsku uniju od Lisabonskog sporazuma pa na ovamo počeli su otpori ka većem ujedinjenju Evropske unije u smislu zajednice slabih država i jake Evropske unije. Orban je jedan od predvodnika te borbe da to bude zajednica, jaka zajednica jakih država. I tu je suštinska razlika. Oko toga se on udružio pre svega sa Poljskom, ali i delimično sa Slovačkom, manje meri sa Češkom. To je članice više grupe i one stalno pružaju otpor u tom smislu daljeg objedinjavanja funkcija Evropske unije kao neke jake, da kažem, paradržavne tvorevine. Vi vidite to svi, da u spoljnoj politici, recimo, Evropska unija je daleko nemoćnija, jer je neujednačena. Vi imate sada, kad je Srbiju pitaju 5 država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Dakle, jedinstvenu politiku Evropska unija ne može da ima po tom pitanju, kao što ne može da ima po mnogim drugim pitanjima i unutrašnjim i spoljnim. I Orban je tu predvodnik koji se suprotstavlja svim tim, da kažem, predlozima koje ne idu za onim što on misli da je interes Mađarske. Dakle, Orban nije onaj ko osporava Evropsku uniju. On je onaj koji želi da bude u Evropskoj uniji. U svojim nekim razgovorima on je rekao više puta, Mađarska je mala zemlja i njen glas se daleko više čuje kada je ona članica Evropske unije nego da nije. Dakle, to je nesporno. Ali sa druge strane, da prihvata nekritički sve što Evropska unija hoće, to znači da bi u suštini sprovodile interese najmoćnijih država Evropske unije nasuprot interesima sopstvene države i naroda. I u tom smislu on želi da to bude jedna zajednica gde će se udružiti interesi tih država, a tamo gde nisu jedinstveni, oni će svako za sebe rešavati ta pitanja. I mislim da je to ono što jako smeta Evropskoj uniji i zbog toga Evropska unija, čini mi se, pa i Zapad, deo Zapada, deo Amerike, možda vladajući deo Amerike, pokušava, kako da kažem, da na vlast dovede nekoga drugog ko bi bio daleko uklopljeniji, da tako kažem, u te neke globalne interese, a i Evropske unije, pa i Zapada u celini. Ova njegova pobjeda znači nastavak te sage u kojoj Mađarska neće biti neko ko će klimati glavom i izvršavati naređenja iz Brisela, iz Vašingtona, nego će biti neko ko će zaista raditi sve što je u skladu sa njenim interesom u okviru tih organizacija, ali ne jako je protivno sopstvenim interesima, barem ne lako. Tako da to je jedna nevolja za Evropsku uniju što je on pobedio. Naravno, ne može se tu ništa pobediti, oni će i dalje voditi jednaku politiku i prema Mađarskoj i prema njemu. Da li će uvesti sankcije, pristup fondovima skratiti, oni su to već više puta pokušali u ranijem periodu, pa se od toga odustalo, jer to u stvari vodi daljim podelama u okviru Evropske unije. I mislim da to nije dobro ni za Evropsku uniju. Tako da, on jeste problem za Evropsku uniju, ali nije samo on problem. Dakle, ima tu još država i mislim da ima sad Evropska unija jedan drugi problem, to je sad pitanje značaja i kredibiliteta. Danas je Evropska unija potpuno stavljena u funkciju američkih interesa i ima velike probleme zbog sukoba koje je sad Ukrajina i svojih stava u vezi sa Rusijom. To nije u interesu njih. Tako da mislim da ne govorim o tome da se Britanija izdvojila iz Evropske unije, što je jedan veliki potres. Tako da mislim da je on sada jedan ozbiljan problem. Možda su mislili da će ga sada, da kažem, neutralisati, ali očigledno nisu.
Evo, gospodine Rajiću, Orban će po svojoj plici biti i dalje lider, suverenistički lider u Evropskoj uniji. Koliko ta opcija u samoj uniji ovom njegovom pobedom može da jača i da li možda eventualno jednog dana dovede i do izlaska još neke članice iz same unije?
Ne bih ja rekao da je uopšte, recimo, Orbanu cilj, iako je on prvi put u ovoj kampanji pomenuo mogućnost da Mađarska jednog dana napusti Evropsku uniju, ali ne bih ja rekao da je to njemu neki prioritet i da on zaista vidi Mađarsku van Evropske unije. On bi želeo da se Evropska unija reformiše i on se zagovara Evropsku uniju koja počeva na neosnovne 4 slobode, slobodnog protoka ljudi, roba, kapitala i usluga. Znači, on zagovara Evropu nacija, a ne Evropsku naciju. I to je bitna razlika. Dakle, on se definitivno protivi projektu federalizacije Evropske unije. U tom kontekstu ovo jeste jedan, kažemo, boost za slične pokrete širom Evrope koji postoje i koji su nekim državama dominantni, ali nije neki game changer, to je sasvim izvesno. Dakle, on neće sada promeniti tok stvari u Evropi, kao što ni svojevremeno pobjeda Sirize nije dovela do ne znam kakvog jačanja te tvrde levice jeli na evropskom nivou, što više u Grčkoj je to otišlo u drugom pravcu, pa se Siriza pomerila više ka centru. Ali ono što definitivno možemo da zaključimo jeste, ukoliko Le Pen ponovo izgubi izbore u Francuskoj, vidjet ćemo sad, posljednje istraživanja kažu da bi u direktnom delu sa Macronom bila za oko 6% poena iza, tamo je prvi krug sada za vikend. Ukoliko ponovo izgubi te izbore, mislim da bi onda definitivno postalo jasno, uz ipak izvesno pomeranje Salvinija ka centru, zbog čega gubi određene glasove koji odlaze ka ispanskoj braći, ili Melonijevoj u Italiji, da je Orban onda lider te i takve suverenističke Evrope, što će on biti tada najveći autoritet, bit će jedini na vlasti s tako obeznom podrškom i bit će jedini koji ima neku vrstu legitimizacije i od strane možda svetskog lidera pokreta, to je sam Donald Trump. I tu dolazimo malo do paradoksalne situacije, da imamo zapravo jednu ligu ili globalnu koaliciju antiglobalista. Ali to je tako, dakle, to se dešava. Orban će nastaviti da sprovodi svoju politiku. Biće zanimljivo vidjeti na koji način će sada da se odupre ovom posljednjem pritisku Brisela, jer ovo što smo sada vidjeli, ovaj mehanizam koji je sada pokrenut, pogotovo ako ga Varšava ne spreči, može da dovede do toga da Orban revidira svoje stavove i kada je reč o rusko-ukrajinskoj krizi, iako je on do sada u suštini bio, opet ponavljam, na liniji onoga što je zvanična politika Brisela. On je uložio veto ni na jedne sankcije koje se uvode Evropskoj uniji, samo Ruskoj federaciji strane Evropske. On je samo ponavljao da ne želi da se uvode sankcije energetskom sektoru, ali to ni Nemci još uvijek nisu spremni da učine. U momenta kada i ako se Nemačka za to odluči i kada i ako pronađu zajednički odgovor na nastupajuću energetsku krizu do kojeg izvesno došlo u taj uvođenja tih sankcija, onda bi vjerovatno i sam Orban se priklonio takvoj odluci. Čisto sumnjam da bi jedini bio, i teško mi iskreno budem da zamislim, da bi Mađarska bila jedina koja bi se tome protivila do kraja. Moramo imati u vidu i činjenicu da je i u mađarskom društvu taj sentiment prema ruskom faktoru bitno drugačiji, recimo, nego u našem, tamo prilično negativan, uključujući tu i Fideszove birače. I zato je Orban između ostalog slao još jednu poruku, a to je, ovo nije naš rat, niko tamo neće od Mađara da gine, mi ćemo se truditi da pomognemo i da u nekoj meri se staramo da zaštićeni budu Mađari u Zakarpati, Ukrajini, ne dovodeći ni jednom momentu u pitanju integritet Ukrajine, iako su to u Moskvi otvoreno preželjkivali da se desi, ali je s druge strane također govorio Mađarima, nemojte da se plašite, nas Rusi ne mogu ovdje ugroziti, zato što smo mi članica NATO, a neće se ponoviti 1950, a traume iz te godine su u Mađarskoj veoma žive, i to je nešto što i sam Orban izuzetno poštuje, i to se svake godine zaista na jedan velelepan način u Mađarskoj obeležava. Tako da bih ja rekao da ova pobjeda Orbana donosi glavobolje Briselu, koji će sada iskoristiti više sve instrumente koje ima protiv njega, kako bi ga makar u tim nekim ključnim strateškim momentima, a u kontekstu ove nove rusko-ukrajinske krize, stavio u isti, odnosno doveo u isti red, jeli, Mađarsku, u kojoj su i druge države, to je sprečio da eventualno Mađarska na neki drugi način deluje, što se sumnje da može da se desi u evropskim predstavnicama. Ja lično nisam sklon takvoj vrsti procjene, ali tipični su očigledno od mene u Berlinu i u Parizu. Ali onog momenta kada i ako se tu dođe do određenog usaglašavanja, mislim da će onda Europska unija opet biti prinuđena da prosto s Orbanom razgovara, jer ovako ubedljiva pobjeda, kao što i sam Orban u izbornoj noći rekao, je toliko ubedljiva da može da se vidi i sa Meseca i iz Brisela.
Evo, pri samom su kraju emisije, samo još jedno pitanje. Šta Orbanova pobjeda znači za Srbiju i region u ovom trenutku? Ako možete kratak odgovor, evo, gospodine Drobac, možda vi.
Pa za Srbiju je to pozitivno. Ja moram da kažem da je od 2012. kraja pa sve do danas razvoj odnosa u velikom usponu. Dakle, ako su istorijski periodi pre ovoga bili skopčani sa raznoraznim nesporazumima i različitim odnosima dve države od 2012. kraja prve posete, rekao bih, Ivice Dačića u svojstvu premijera, pa nakon toga početka zajedničkih sednica dve vlade, čestih, redovnih, radnih i zvaničnih poseta i lidera i ministara i predsednika vlade, mislim da to može samo da nas raduje, zato što ja sam zatekao recimo 2013. prilično lošu finansijsku i drugu situaciju naše zajednice. Usled razvoja tih odnosa mi danas, kao što rekao gospodin Rajić, imamo našu srpsku zajednicu koja, da kažem tako, ne zna šta će od para. Mislim da su ti odnosi jako dobri i da pobeda Orbana za nas je jedan pozitivan, vrlo pozitivan signal.
Evo, ako možete, gospodine Rajiću, i vi u jednu minutu odgovor na ovo isto pitanje. Šta Orbanova pobeda znači za Srbiju?
To znači nastavak najboljih odnosa u istoriji, dakle, dva naroda, srpskog i mađarskog. Mi sad živimo zlatno doba srpsko-mađarskih odnosa, to zlatno doba će se nastaviti. Ne samo pobeda, nego i pobeda Aleksandra Vučića, to zapravo garantuje, eto simbolički se desilo istog dana. Vizija predsjednika Vučića je bila ključna u ovim odnosima, to srpsko-mađarsko partnerstvo koje je sada preraslo u prijateljstvo i savezništvo, a ima indicija da može postati i dublje od toga, kako i predsjednik Vučić i premijer Orban kažu, i u međudržavno i međunarodno bratstvo, je dovelo do toga da je premijer Orban to prihvati i to je sad njihova zajednička vizija na kojoj oni rade. Mađarska je naš iskreni prijatelj, Mađarska se bori za naše interese gde god i kad god je to moguće. Mađarska je uložila veto, recimo veoma hrabro, na sankcije Banja Luka koje je Europska unija želela da uvede svoje vremenu, uložila 100 miliona evra, što je poprilično svota novca, dakle, za našu braću u Bosni i Hercegovini. I Mađarska je, podsjetiću, u suštini zamrznula, to je čak i zvaničan stav i njihovog ambasadora koji je to rekao je predavno u Skupštini Srbije, da su oni zamrznuli, dakle, svoj stav kada je reč o Kosovu i Metohiji, iako je Kosovo priznato od strane Budimpešte kao nezavisna država u vreme Đurčanja, dakle, pre Orbanove druge ere. Mađarska iz očiglednih, opet ponavljamo, pragmatičnih razloga, to nije smela da otprizna, da ne bi se konfrontirala do kraja sa Berlinom, ali recimo nisu podržali aplikaciju takozvano Kosova ni za Interpol ni za UNESCO. I u tom kontekstu mislim da će se naši odnosi nastaviti razvijati i dalje i to je nešto što sve može zajedno da raduje, a pogotovo može da raduje, rekao bih, Srbe u Mađarskoj i Mađare u Srbiji. Mislim da je za stabilnost severnog dela Srbije, odnosno AP Vojvodine, ovakav odnos zapravo Beograda i Budimpešte ključan, jer doprinosi još dubljem i boljem razumevanju dve najveće etničke zajednice u Vojvodini, Srba i Mađara.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bila je ovo današnja emisija Rečeno i prečitano posvećena fenomenu Orbana. Naši gosti su bili ambasador u Budimpešti Rade Drobac i publicista i politički analitičar Predrag Rajić. Njima zahvaljujem na učešću u emisiji, vama na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.